Екскурсоводів, яких було понад 20 осіб, привезли на місце зустрічі автоколони з туристами ще задовго до їх прибуття – об 11-й. До рівненських долучилися працівники районних музеїв із поліських районів. Вирішили, що порядок їх роботи як туристичних гідів визначатиметься приналежністю кожного працівника до певної місцевості. У Степані передбачена зупинка на півгодини. З цього пункту екскурсію вестимуть костопільські та рівненські екскурсоводи. Тож мали визначитися, хто з ким їхатиме в парі в одному автобусі. Деякі музейні працівники були знайомі між собою, жваво спілкувалися та домовилися, хто кого і на якому відтинку дороги буде змінювати. Осторонь стояла лише Ярина. Вона, новенька, не знала нікого, тож їй було все одно, з ким їхати. Хто залишиться сам, той і буде її екскурсійним партнером. Раділа обставині, що жодним чином їй не випаде їхати з Тетяною Черчик, бо рівненські та костопільські екскурсоводи мали їхати в тандемі з дубровицькими чи сарненськими. Тож коли вже нарешті порозходилися по автобусах усі, біля останнього ікаруса залишився та самотньо стояв немолодий, худий, зігнутий чоловічок низенького зросту. Останній із поліських колег. До нього й примкнула Ярина. «А ви що, теж екскурсовод?» – недовірливо змірив її поглядом. «Так, я з Рівненського краєзнавчого. Зміню вас у Степані. Бажаю вам успіху». «Навзаєм», – похмуро відповів чоловік і занурився у свої записи. Він, вочевидь, хвилювався не менше від неї. Без кінця знімав окуляри, протирав їх зім'ятою не першої свіжості, мокрою від поту хустинкою, і знову їх одягав. Нарешті вони увійшли в салон автобуса. Ярині трохи відлягло від серця. Її сарненський колега, напевно, теж історик, має досвід. Хай розпочинає, а вона сяде та послухає, як він спілкуватиметься з аудиторією, а тим часом до публіки придивиться, зорієнтується і визначиться, про що треба буде говорити їй. Місця спереду не було. Тож вона пройшла по салону автобуса до середини. Вільне сидіння виявила біля молодої жінки, котра сиділа біля вікна і захоплено знімкувала на невеличку відеокамеру тих людей, котрі прямували до своїх автобусів, і тих, котрі щойно перед ними виступали. «Біля вас місце вільне?» – запитала Ярина. «О, єс, так». «Прошу сідати!» Ох, ця рафінована українська з чужинецьким присмаком, заокеанським акцентом. Вперше на цій землі лунала така українська. Леся, так звали молоду жінку, біля якої присіла Ярина, в Україні не була зроду, а народилася в Канаді. Удвох з батьком, який тепер сидів десь спереду, ближче до вентиляційного люка, вони прибули з Торонто. Колона автобусів повільно рушила і посунула з місця. Її супроводжували міліцейські автомобілі. Екскурсовод звернувся до аудиторії. «Шановні туристи, вітаю вас! Мене звати Іван Миронович. Я трохи розповім вам про наш край. Ми з вами проїздимо місцевість, що називається Рівненським Поліссям. Це край озер, боліт і непрохідних лісів, край древлян і дриговичів, що має багату і славну історію. Перші слова чоловіка-екскурсовода привернули до себе увагу гостей з діаспори. Всі приготувались слухати, настроювали для зйомки відеокамери, фотоапарати. Проте екскурсовод чомусь не посвідчив. поспішав говорити про села, крізь які проїздили автобуси, а занурився в глибоку історію ще до часів феодальної роздробленості Русі. А тоді раптом перекинувся на ландшафт і клімат, розповідав про флору і фауну, чомусь зациклився на молюсках. Ярині було добре видно, як і молодші, і старші, чоловіки, і жінки, діти усі разом втратили до екскурсовода інтерес. По тому, як вони опустили свої фотоапарати, вимкнули відеокамери, і одні стали споглядати краєвиди за вікном, а другі витягнули журнали та газети, можна було зрозуміти, що розповідь цього чоловіка, який мав перелякано заклопотаний суєтний вигляд, їм не цікава. Вочевидь, не те вони очікували почути. Тож майже усі в салоні перемкнулися на самих себе та на краєвиди за вікном. Він же, незважаючи на реакцію аудиторії, вів екскурсію далі. Немов трієчник на іспиті. Говорив усе, що знав, аби лишень не мовчати. Напевно, він біолог, якщо судити з докладних описів усього того, що водиться у наших озерах та болотах, подумала Ярина. Їй було ніяково за свого колегу. Як можна так не зважати на реакцію аудиторії? Невже не видно, що їм 100 літ не потрібні ті молюски чи риба? Вона стала напружено роздумувати над тим, що було б цікаво почути саме цим людям. А допомогла їй у цьому реакція на все довколишнє канадійки Лесі, яка сиділа біля вікна поруч неї. Вся її увага була прикута до того, що діється за вікном. Їй була цікава кожна людина, і байдуже, чи то дитина, чи старий чоловік. Для неї то був зовсім інакший світ у порівнянні з тим, в якому жила вона сама. Найперше, що їм хочеться побачити і почути, це те, які ми, ті, кого вони тут залишили, покидаючи рідну землю. Як ми усі ці роки жили, як живемо тепер, як змінилася Україна, як без крові прийшли до своєї незалежності, чи всі ту незалежність прийняли. Ось про все це й треба вести мову. Ярина заспокоїлася і вже вибудовувала орієнтовний план, як привітається і якими будуть її перші слова до цих людей. Час від часу відволікала її від роздумів сусідка, яка потребувала пояснень усьому тому, що доводилося їй спостерігати дорогою. Від пункту, де зустрічали закордонних гостей, маршрут пролягав крізь ліси та села Рівненського Полісся. Їхали до села Антонівка Володимирецького району, а звідти на Сарненщину, до Степані. У селах, через які проїздила колона з 11 великих ікарусів, поява колони комфортабельних автобусів викликала ажіотаж. Навіть один такий автобус привернув би до себе увагу, адже ті, до яких люди звикли, якими їздять до райцентру, старі, почасти маленькі, пазики із пошарпаним обшиттям сидінь. Тут же несподівана поява колони нових, комфортабельних, великих автобусів. Це як картинка з іноземного кінофільму. За головами пасажирів у кепках з довгими козирками та затемнених окулярах височенні спинки сидінь білосніжного кольору. Люди не могли на таке надивуватися, тож аби поглянути на цю дивовижу, із хат на вулицю висипали майже всі мешканці села – старе і мале. Ярині здавалося, що саме цього й очікували закордонні українці, особливо ті, хто був із цих країв родом. Їм, вочевидь, дуже хотілося побачити людей, які тут жили. Хтось, може, сподівався розпізнати в селянських обличчях нащадків своїх знайомих чи навіть родичів. Та чи можна було упізнати. Ті селяни, котрі стояли обабіч дороги, десятки літ прожили у Радянському Союзі і здавалися українцям із-за кордону чимось між собою схожими. На усіх них лежала печать безпросвітності, безликості, усезагальної сірості. Ярина цього не помічала, вона не бачила інакшого світу, тож ці села і люди в них були її звичними. У такому ж селі, серед таких же людей, народилася і виросла вона сама, вона була однією з них. Єдиним, що справило на неї враження, було оце святкове, вишиванкове розмаїття. Деякі селяни, особливо жінки, повдягалися у вишиванки. Вочевидь, люди були наперед поінформовані щодо проїзду через їхні села таких гостей. А як же? Так і було. Сільська влада неабияк до такої події готувалася. Зобов'язали селян побілити біля своїх обійць дерев'яні штахети та стовбури дерев. На вулицях не було звичного придорожнього сміття. Дехто стояв в одежі своїх матерів і бабусь, у строях, витягнутих зі скринь, з вишивкою далеких 30-х-50-х років. Саме цей одяг справив на публіку в автобусах потрясаюче враження. Перед комфортабельними ікарусами, які повзли сільською бруківкою вкрай повільно, люди обабіч дороги вклонялися в пояс. Хтось хрестився і хрестив дорогу. Молодші просто вітали гостей помахом рук, а діти, підстрибуючи, просто бігали і щось вигукували, привітно вимахуючи іноземним гостям рученятами. З вікон у відповідь летіло таке ж тепле і щире вітання помахом рук. З дороги гостей можна було роздивитися, люди як люди, та все ж видавалися селянам незвичними. Було видко, що ці люди не з учорашнього радянського простору, це громадяни з іншого світу, незнаного і закритого для них. Проте десь у цьому світі є багато їхніх земляків. Може, вони тут, у цих автобусах? Ярина, сидячи біля канадійки Лесі, мала чудову нагоду спостерігати за всім очима того покоління, яке народилося і виросло на чужині, маючи її за батьківщину, а Україну, про яку стільки чули від батьків, бачило уперше. Поліські пейзажі і особливо села вражали Лесю до глибини душі. Вона не могла стриматися і коментувала все у голос. Благо, що українською, немов спеціально для Ярини. «Діточки, дивіться, які діточки!» Леся боялася пропустити навіть найменшу деталь. Усе без винятку було їй цікаве. Люди, їхні помешкання, коні та корови, що паслися на вигонах, усе вона знімкувала на свою відеокамеру. А для Ярини навіть саме це знімкування було дивовижею. Вона була вражена, що кожен з гостей має власну маленьку відеокамеру і знімає не лише фото, але й кіно. Це фантастично. У неї ж натомість не було навіть звичайного фотоапарата, не те, що професійного, а навіть банальної мильниці. А це означало лише те, наскільки ми тут, в пострадянській Україні, відстали від технічного прогресу, який у світі пішов далеко вперед. Хоча її покоління, крокуючи під бравурну музику радянських маршів в День жовтневої революції чи 1 травня, свято вірило, що живемо у найпотужнішій країні світу, і цим неабияк пишалося. Тепер же, споглядаючи на гостей, порівнюючи їх із тими людьми, які стояли обабіч дороги за вікном, Ярина бачила разючий контраст між нами іними. Приголомшливий контраст. Мимо спостережливого ока Ірини не пройшло непоміченим те, як виглядають іноземці. Жінки і чоловіки були вдягнуті в легкий літній одяг. На них були шорти та кросівки, легкі на випуск футболки. На головах були кепки із задерикуватими козирками. В кожного окуляри від сонця, незважаючи на те, що то були не молоді, а здебільшого літні люди. «Які розкуті ці іноземці!» – думала Ярина. «Наші чоловіки ні за що б не вдягли на таку зустріч такі коротенькі, трошки нижче колін, квітчасті чи у клітинку штани». Слово «шорти» в її пострадянському лексиконі ще було незнаним. «А жінки? Тут же он батюшка в якомусь автобусі їде, буде молебінь, то як же у таких коротеньких штанцях на молитві стояти?» Ярині згадалося, як прискіпливо вибирала вона учора для себе на сьогоднішню подію вбрання. Подумалася про старі босоніжки, про окуляри від сонця, яких вона не має. Молода жінка мимоволі зіщулилася, відчула себе второсортною. Окуляри вона б, звісно, охоче придбала, коли б де недорогі побачила. А от вирядитись так, як вони, чи змогла б? Ні. На таку відповідальну акцію, коли вона має постати перед такою поважною публікою, точно ні. Іноземні українці натомість те ж саме, лиш навпаки, думали про українців, яких побачили в Україні. Молоді дивилися на тутешніх сільських людей, як на аборигенів. Натомість старше покоління констатувало, що в Україні мало що за півсторіччя змінилося. У тому, як живуть люди, який у них побут, як одягаються, вони побачили минулу епоху. Люди такі ж бідні, як і тоді, в 40-х роках. Село живе зі своєї праці, з городу, саду, лісу. Тримає господар корівчину чи дві, хтось стадо кіз чи овець. Поодинокі типажі з кіньми, хлопчаки чи чоловіки були зафіксовані на відео та фото. Наче зумисне, сільські типажі з'являлися обабіч такі, що Ярина дуже шкодувала за відсутністю можливості зафіксувати це диво. Перед туристами постала маленька дівчинка, батьки якої, вочевидь, не вгледіли, що вона пішла на вулицю. Незважаючи на недільний день, русоволоса дівча рочків зо три стояла в одній сорочечці, було незаплетене. Просто волоси, закучерявлене волосечко, вкривало плечі, на малому личку великі голубі оченята, а колір льолі годі й розпізнати. Дівча було босе, поруч стояв такий же босоногий і не менш замурзаний 5-річний хлопчина. Таких дітей у поліських селах можна побачити багато. І те, що вони влітку босі, то природно. Вони гасають так усеньке літо. Та для іноземців, які звикли до комфорту, кадр з поліської дівчинки був приголомшливо унікальним. Всі навперебій намагалися зафіксувати його для себе. Для цього навіть попросили трохи призупинити автобус. Благо, той, у якому їхала Ярина, був у колоні останнім. Водієві довелося наздоганяти колону. Канадійка Леся сприймала Україну як руїну, бідну, обдерту, знищену. Сільський люд і справді поставав змученим, пригніченим, як щось жахливе, принизливе для людської гідності. Сприймалися іноземцями металеві зубні протези, особливо недолугі у літніх селян. а ті над цим навіть не замислювалися, спостерігаючи на дивовижну колону, у якій через їхні села проїздило кількасот українців з усього світу, вони широко їм усміхалися, піднімаючи на знак привіту догори свої шкарубки, жилові робочі руки. Леся співчутливо розглядала усі наші поліські типажі – чоловіків, жінок, молодь та дітей. Чому серед дорослих так мало людей молодих, 25-річних, 40-річних? Запитала вона у Ярини. Тому що вони давно покинули села, поїхали до міст навчатися і в села не повернулися. Приїздять до батьків лише на вихідні дні. Ярині такий стан речей був звичним. Вона сама утекла від сільської безпросвітності. Спершу їдуть на навчання, а далі кожного студента постає на останньому курсі питання, як би зробити так, щоб не потрапити на роботу в село. Йшло в хід усе, і хабарі чиновникам, і фіктивні шлюби. Ярина свої 3 роки чесно відпрацювала в сільській школі. Їй тепер було дивно усвідомлювати, що вона сама ніколи не замислювалася над речами, які людям з іншого світу видавалися основоположними. Виходить, що у нормальних, вільних країнах такого й бути не може. Вона ніколи не бувала за кордоном, не мала з чим порівняти. Усе для неї в її країні було звичним і нормальним. А дітки? Дітей же тут багато, не вгавала із питаннями іноземка. Так літо ж, здивувалась такому питанню Ярина. Дітей привозять до бабусь та дідусів, щоб вони тут молочка від корівки попили свіженького, та й овочі, фрукти, ягоди та гриби, і воля тут дітям. Леся співчутливо споглядала на чорні від засмаги та років, старі зморшкуваті обличчя, згорблені спини, великі жилисті, порепані від роботи на землі руки чоловіків і жінок. Люди висипали з хат, ніби зумисне для того, щоб їх зафільмували та завезли те кіно за океан. Мо хто зі своїх упізнає. «Як мені усіх їх шкода», – мовила Леся. «Хочеться усіх обняти і до серця пригорнути». Ярина після цих слів перейнялася до незнайомки повагою і вже з великим інтересом намагалася побачити звичний світ її очима. Як дізналася від Лесі, в автобусі їхали українці діаспори з ряду країн Європи та латиноамериканського континенту. Леся прибула в Україну з батьком. Не могла відпустити його самого в таку далеку дорогу. Не те вже у старого 75-річного чоловіка здоров'я. Має цукрицю, хворе серце, а дорога далека і нелегка, та ще й ускладнена серпневою спекою, чого вартий один тільки переліт через океан, а тут, у таку спеку, вони мають обколесити усю Україну. Ярина поцікавилася, звідки Лесин тато родом. Як виявилося, земляк, родом із Дубенщини, із села Верба, вояк УПА, що похоронив у цих лісах багатьох друзів та рідного брата. Як стали полювати кадебісти у 44-му і за ним, рішився утікати лісами, пробираючись до польського кордону. А там, як опинився за Богом, то у Європі було хоч і нелегко, але все ж безпечніше. У пересильному таборі познайомився зі своєю майбутньою дружиною, мамою Лесі. Разом молодята обрали для проживання Канаду. Типова історія. Автобус під'їжджав до селища Степань, де передбачена півгодинна зупинка, після якої має взяти до рук мікрофон Ярина. У Степані на центральному майдані стояв чималий гурт людей. Ці чоловіки й жінки, хлопці й дівчата, малі діти дуже стомилися в очікуванні іноземних туристів. Навколо розгорнулися торгові ядки з соками, водами та усілякими наїдками. Знемагали від спеки дівчата у вишиванках та нагрудниках, які мали піднести гостям хліб-сіль, привітати їх. Аж ось нарешті колона автобусів розтяглася на всю центральну площу селища. Спинився і останній автобус. Відчинилися двері. Та не встигли пасажири ступити на сходинку, щоб вийти назовні, як усі ті люди, які стояли на всібіч, притьмом до них кинулися. Відтісняючи один одного, пхалися до дверей, до відчинених вікон. Кожен поривався проштовхнутися до автобуса якомога ближче. Ярина була неабияк здивована і ніяк не могла збагнути, що діється, чому ці люди так пруть до автобуса. Все стало видно і ясно в одну мить. Хтось із вікна тицнув у простягнуту до віконечка руку літньої жінки 5-доларову купюру. І це спрацювало миттєво, як взірець для наслідування іншими. Ярина спостерігала з вікна, як до вікон автобуса потяглися десятки зашкарублих долонь. Старих і молодших, а доглянуті білі руки з автобуса кидали у ті мозолясті по одному зелененькому папірцеві. Хтось той папірець упіймав, а хтось перехопив його у сусіда, і тут же щинялися суперечки. В одному кутку через ті долари дійшло й до стусанів. Ярина була вражена. Негарне видовище, соромно було за своїх земляків, країна рабів, до краю знищених, убогих рабів без почуття гідності, заковтнула гірку думку, що ж про нас подумають. Намагалася оцінити цю картину очима тих, хто прибув в Україну через декілька десятиріч. Або ж як Леся ступив на цю землю вперше, було соромно. Тим паче, що канадійка вже ухопила це видовище на свою камеру. І не тільки вона. По хвилі, як доларовий дощ скінчився, так само несподівано, як і розпочався, люди розступилися і гості усе ж вийшли з автобуса. Дівчата у віночках та стрічках нарешті змогли вручити хліб-сіль. Люди поодинці, по двоє, троє стали підходити до тих, хто виходив. Розпитували про своїх родичів, які також жили десь по далеких Канадах, незвіданих та незнаних Чикаго, Нью-Йорках, Амстердамах. Особливо враз Ярину останній епізод степанської зустрічі українців діаспори з корінними, тутешніми, на сходинку передніх дверей автобуса, які вже от-от мали зачинитися, ступив схвильований сивий чоловік у літах. «Чи є хто з Торонто?» – звернувся до гостей. «Є!» – руку піднесла Леся та ще декілька людей. «То прошу вас, дорогі мої, передайте там привіт моєму братові Івану. Добре? Добре, передамо. Тільки ж назвіть прізвище вашого брата та дайте його адресу. Степанюк! Степанюк – наше прізвище, бо ми ж тутешні, а щодо адреси, то…» Чолов'яга зам'явся, почухав потилицю. «Не знаю я адреси, знаю тільки, що у Торонто. Та може ви його де зустрінете? Іван Степанюк, будьте ласкаві, передайте йому мої слова. Скажіть, що Україна вже незалежна держава, тож і брат, і сестра, уся наша родина чекають його додому». Незважаючи на увесь трагічний комізм цієї ситуації, з автобуса запевнили, що постараються розшукати і обов'язково передадуть вітання. Якась жінка при цьому змахнула з очей непрохану сльозу. Двері зачинилися, автобус рушив. Ярина з мікрофоном у руках стояла перед великою аудиторією пасажирів. Несподівано навіть для самої себе вона розпочала екскурсію з вибачення. «Шановні пані і панове, пробачте нас за нашу зашореність і бідність. Вибачайте за ці плебейські риси, які ви щойно побачили. Ці люди – прості селяни, але усі ми, як вони, так і моє покоління, є такими, якими нас зростило те суспільство, у якому ми жили донині. Ми сформовані тією владою, під якою жили багато років. Інакшого світу ми не знали. Прошу вибачити і мого колегу, який вів екскурсію переді мною. Ми…» Ярина на мить зробила паузу, аби точно сформулювати думку, і раптом вирішила сказати все, як є. «Ми неабияк хвилювалися перед зустрічю з вами, тому що ніколи вас не бачили. Ви прибули до нас з іншого світу, інакшого, вільного, незнаного нами. Тож ми, хоч і говоримо з вами тією мовою, яка є для вас рідною, але насправді не знаємо, як нам себе з вами вести, про що вам розповідати. Хоч ретельно готувалися до зустрічі з вами, проїхали ось по цьому маршруту, визначили місця зупинок, прочитали навіть певні книжки з історії визвольного руху. Я ось зробила собі з того виписки, тримаю в руках маленький конспект, але тепер, коли дивлюся на вас, то розумію, що не я, а ви, представники того покоління, діти того часу, ви, учасники визвольної боротьби за соборну вільну Україну, тож ви більше від мене знаєте, як було в ті роки насправді». Ярина перевела дух, зробила знову невеличку паузу, аудиторія уважно її слухала. «Нам по стількох роках замовчування цієї теми дуже важко достеменно відтворити хід подій визвольної боротьби українського народу в 40-х роках і тим паче зрозуміти мотивацію рішень командування УПА на кону тих подій. Мудро буде показати вам деякі повстанські могили, а ви будете згадувати, чи пам'ятаєте ці місця, де колись відбувалися бої. Ми ж вам розповімо і покажемо, яку пошукову роботу ми встигли зробити». В'їжджали у село з мальовничою історичною назвою «Золотий Лин», що за роки змінилося на «Золотолин». Село стояло на березі річки Горинь. Поруч кілька ставків. Видать, водилася в водоймах риба. Звідси й назва поселення. То було центральне село тієї сільської громади, до якої належали і Яринині батьки. Тут була сільська рада, великий будинок культури і середня школа, в якій колись навчалася Ярина. Та що вона могла сказати про нього іноземним гостям з великого світу? Ми проїздимо через велике поліське село, яке є типовим для нашого краю. Тут є колгоспне господарство, в якому працюють люди на тваринницькій фермі та на полях. У середній школі, конторі та в людських оселях тут пічне опалення, бо про газ ще й не чули, що його можна сюди підвести. Кожен селянин має у своїй власності до 50 і більше соток городу, обробляє його, садить городину, тримає у господарстві корову, свиней, птицю і з того живе. Якихось суттєвих змін за один рік української незалежності не сталося ніяких, хіба що гасла поміняли, та прапор замість червоного майорить над конторою та школою блакитно-жовтий. Але неподалік того прапора, як і в багатьох інших таких селах, все ще височить Ленін, який показує рукою шлях до комунізму, до якого так і не прийшли. Ніхто у його ідеали давно не вірить. Цьому боввану з тоталітарного минулого давно ніхто не кланяється. Довкілля біля пам'ятника заросло бур'яном, але наші діти в цій школі навчаються за тими ж самими підручниками, що і 5-10 років тому, виданими в Радянському Союзі. Свідомість у людей не зміниться одним махом. І в одну мить на це потрібен час. У містах, звісно, перетворення йдуть набагато швидше. З усіх сторін на Ярину було наставлено відеокамери, фотоапарати, та їй нема як цим перейматися, думати про те, як вона виглядає. Вона розповідає заокеанським гостям про життя українців, добре і невтішне у ньому, що нарешті зазвучали вільно колись заборонені повстанські та стрілецькі пісні, що люди йдуть до храмів та на майдани, де слухають промови. Лиш у крамницях не густо, гроші радянські, які ще не встигла зжерти інфляція, поміняли на вкраїнські купони. Люди з нетерпінням очікують завершення грошової реформи, а наразі живемо з тимчасовими купонами в кишенях. Відкрила свою сумочку і продемонструвала публіці ці тимчасові гроші. Ось, подивіться, кожен з нас носить у своєму гаманці отакі папери, з яких потрібну кількість купюр продавець ножницями вирізує. Передала згорнутий у четверо папір з надрукованими грошовими знаками по рядах і продовжувала. Тож чи не кожен п'ятий-десятий у нас мільйонер. Та коли цей мільйонер ледве кінці з кінцями зводить, то радості з того мільйона небагато. Ще менше радості від того, що за ці гроші дуже небагато є чого придбати. Крамниці майже порожні. Елементарні продукти харчування ще придбати можна. Працюють ринки, годує нас село. А от із одягом складнувато. «Ви гарно вбрана. Де ж ви берете одяг?» – спитав хтось із гостей. «На польські торжки ходимо і у поляків купуємо», – відповіла на це Ярина. Аудиторія співчутливо загомоніла. Люди оживилися і стали задавати різні питання. Спитали про декомунізацію, бо ж проїхали трохи Україною і бачили, що і гасла радянські, і назви, і пам'ятники стоять. Коли ж вона відбудеться? В нас на Західній Україні ще минулого року назви вулиць поміняли, відповіла Ярина. Було непросто це зробити. Сутички з цього приводу були. І не поодинокі. Довго ми звикали до історичної назви Рівне замість радянської, з російщиною Ровно, а з вулицею Степана Бандери замість московської деякі жителі й досі змиритися не можуть. Нічого на це не відповіли іноземні гості. Натомість несподівано спитали, яка у вас, пані, освіта? Які школи ви закінчували, що маєте таку ерудицію? Ярині дивно. Не сподівалася вона такого питання почути і такої високої оцінки себе людьми з вільного світу не очікувала. Тож поставила все в заслугу столичному університетові, історичний факультет якого вона скінчила. Адже так і є, хоч ці люди безперечно щодо ерудиції трохи перебільшують. Вона ж не читає для них лекцію з історії, а просто розповідає про життя. Та не забарилося у цьому ж напрямку і друге питання. Звідки у вас при радянській системі виховання такий яскраво виражений національний дух? «Життя змушувало робити з нього певні висновки», – відповіла Ярина. «Декілька років, ще до вступу в університет, працювала я за розподілом після закінчення педагогічного училища на півдні України, у Запоріжжі. Мої однокурсники опинилися в Дніпропетровську, Кривому Розі, Жовтих Водах, Коли ми прибули туди з етнічної Волині, були приголомшені повною відсутністю українських шкіл. Не знаю, чи знайдете, бодай, один дитячий садочок, де б із дітьми розмовляли мовою їхніх батьків, дідусів і бабусь. Мені було дуже дивно спостерігати, як приходить бабуня і її внученя переходить з нею на рідну мову, а в садочку розмовляє виключно російською. Мене там називали не інакше, як Бандерівкою, хоч я в той час навіть не відала, хто такий Степан Бандера. А тепер ми в Україні маємо чимало літератури, з якої уперше дізналися і про репресії 1930-х та розстріляних письменників, і про Голодомор 1932-33 років, і про повстанську боротьбу 1940-х. Діє у нас ряд партійних та громадських організацій, як Народний рух України, Товариство української мови «Просвіта», Союз українок, різнополюсні ветеранські організації та дитячо-юнацькі, скаутська «Пласт» та клуб української елітарної молоді. Далі Ірина розповідала, як і що поміняло її свідомість. Не навчання в університеті, життя – дуже сприяла в цьому її присутність на мітингах та різних заходах, акціях, з яких починалася в Україні незалежність. Щотижня відвідувала своєрідний лекторій «Народний університет «Просвіта». Там виступали представники народного руху, вчені, історики та краєзнавці, учителі, колишні репресовані. Та й різна література, незнана раніше, стала доступною. Вона розповіла, якими виданнями в останні роки поповнила свою бібліотеку. А це і Яворницький, і Грушевський, і Креп'якевич, і Субтельний, а з літератури – представники так званого розстріляного відродження, з тих, котрі були тут серед вас на теренах Волині, то Улас Самчук, Олена Теліга, Олег Ольжич, завершила думку. Аудиторія вдячно їй зааплодувала. Скажіть, пані Ярино, а чи були ви комсомолкою? Чи ходите зараз до церкви? Так, я була комсомолкою, а в молодших класах жовтеням і піонеркою. До церкви я не ходила, бо дуже правильною була дитиною. Вірила в ідеали, які нам прищепили з дитинства, і вважала, що релігія – це мракобісся, а Бога нема. Сперечалася не раз про це зі своєю бабусею, яка єдина з усієї нашої сім'ї відвідувала церкву. Хоч усіх нас маленькими десь по хатах таки хрестили. Була хрещена і я. Вдома мої батьки і навіть наші вчителі святкували всі релігійні свята, особливо великі, Різдво та Великдень, колядували, щедрували, пекли Пасху. Ми, діти, билися крашанками, вбитки. Але традиції ходити до церкви наші батьки нам прищепити не могли. Боялися, кожен десь працював. Були, звісно, з цього винятки, але мало. А коли ви вперше пішли до церкви? Знову поступило питання з цієї ж теми. Видать, неабияк зацікавило це питання аудиторію. Перший раз я вступила до храму, може, років зо два по тому, як померла моя бабуся. Почувалася там дуже незатишно, відверто розповідала Ірина чужинецькій аудиторії сокровенні речі. Теоретично знала, як перехреститися, і все ж, як стала хреститися, то вийшло не на той бік. Якась жінка підійшла до мене і тихенько про це сказала. Мені стало соромно, так перелякалася того, що не знаю, як себе в храмі вести, що вже не думала ні про покійну бабуню, ні про Бога і свій гріх, а лише про те, як мені далі бути, чи якось достояти молебінь, чи вийти і чекати на дворі. Пильнувала за людьми, як і коли вони хрестяться, коли ж усі вклякали на коліна. Я одна стояла, не розуміючи, чому я це маю робити, адже Бог і так мене бачить. Скажіть чесно, а тепер ви в Бога вірите? – спитав чоловік з переднього сидіння. – Так, я вірю в Бога, за цінностями вважаю себе християнкою, але до цього треба було прийти. Це переродження сталося в мені не за одну мить, і це було нелегко, відповіла Ярина. На цьому розмова на цю незручну тему припинилася. Автобус сильно затрясло, захитало на нерівній бруківці. Це відволікло. Люди зойкали, нарікаючи на такі страшні дороги. А тим часом автоколона у сутінках в'їжджала до її рідного невеличкого села Тростянець, звідки ґрунтовою дорогою через Пудлес мала проїхати до Гутвина, того місця, де колись був розташований штаб УПА «Північ», підстаршинська школа та шпиталь, а нині височив свіжо насипаний курган, де мали звести пам'ятник воїнам УПА. Хоч встигли його завершити чи ні, Ярині було невідомо. Навряд, як зрештою і дороги доброї до того пам'ятника прокласти не встигли, або ж і не збирались. Ярина небезпідставно побоювалась, як має проїхати такою дорогою колона комфортабельних автобусів. Грязюки немає, але ж у них на Поліссі ґрунти піщані. Напередодні, коли вони проїздили цією дорогою на маленькому позашляховику, самі в піску загрузли. Мале авто можна було випхати. А як отакий автобус? Владі, звісно, прозвітували, що виділені напередодні два причепи дрібного гравію, ретельно порозрівняні ґрунтівці розсипали та утрамбували. Так що дорога рівна і без ям. Навіть журналістів із райцентру з цієї оказії разом із чиновниками привезли. Місцеві розповідали Ярині, що ті журналісти навіть зафільмували, як якийсь чиновник стрічку перерізав. Досягнення. Столик поставили, а на нього шампанське з цукерками. Пригостили селян. Дорогу, бачите, зробили в глухому селі. Чом? Недосягнення. Але ж ті, котрі звітували за півкілометра такої дороги, далебі не могли знати, що за ніч добру частину того гравію селяни відрами перенесли на власні обійстя. Бо чом не скористатися з такої нагоди, щоб ще й у своїх дворах ями позасипати? Тож дорога була не така добра і не така з тим гравієм довга, як потрібно було, аби вона була. Автобуси повзли так повільно, що Ярині здавалося, що прошкувати пішки було б швидше. Коли ж нарешті залишилася позаду остання хата села і автобуси звернули на ґрунтову польову дорогу, на дворі геть споночило. Як і передбачала Ярина, без пригоди не обійшлося. Один автобус таки загруз у піску. Десятки іноземців, вийшовши з салону, мусили поночі його пхати. Другі стояли збоку і давали поради. Треті усе це фільмували і неймовірно з такої пригоди тішилися. Це ж який цікавий буде фільм! Гутвин був колись селом, де жило чимало заможних селян, які мали землі, вирощували і хліб, і до хліба, тримали худобу, і сади тут росли знамениті. Нині замість Гутвина було лиш чисте поле, та годі було в темряві щось роздивитися. Вже біля високого кургана, де розпочато спорудження меморіалу, по приїзді довгоочікуваних гостей, зразу ж розпочалася панахида по убієнних тут героях. Ярині згадалася розповідь учителя Сергія Петровича Гаврилюка. А це ж саме на цьому місці позбавляли життя тих нещасних хлопців. Скільки ж то невинних смертей, подумала. А де ж був у той час справжній штаб? Видать, вже тоді десь перейшов на інше місце, коли тут отак хазяйнували перевертні. Цієї історії ніхто не знає. Треба було б десь у газету написати. Після молебню розпочалися виступи. Виступали більше ті, котрі прибули з області та району. «Що-що, а уміння виступати в нас не забереш», – подумала Ярина, слухаючи патетичні виступи людей від політики та чиновників. Лунало гасло «Слава Україні!», а у відповідь аж до прилеглих сіл неслося потужне «Героям слава!». Ярина стояла посеред представників діаспори, які були тепер гостями на рідній землі, за яку колись боролися. Дуже помітними були вони поміж місцевого люду, навіть обличчя їхні були інакшими, і манера говорити була іншою. Місцеві з нагоди зустрічі таких поважних і дорогих гостей були святково вдягнуті. Багато людей у вишиванках, жінки у тернових хустках, деякі у безрукавках, по-місцевому на грудниках, окремі на мисті. Лиш сильно контрастували лиця селян старшого віку з обличчями їхніх ровесників із-за кордону. Були вони старі, поорані зморшками, до чорноти загорілі, плечі їхні похилені, постаті зігнуті, хтось спирався на кийок. Попереду стояв візок з інвалідом. Ярина розглядала всіх цих людей, порівнювала той і той гурт і аж сахнулася від несподіваного висновку, який прийшов їй на думку. А цим, котрі утекли з рідної землі, пощастило більше. Так, направду, це так і є. Вони втратили батьківщину, загубили зв'язки з родинами, але завдяки вродженій працьовитості та Богом даним талантам і здібностям вони зуміли стати на ноги у вільному світі, змогли реалізуватися в обраних професіях, нажили статки, мають будинки й автомобілі, добрі пенсії, соціальний захист і гідно, як люди живуть. А тих, хто не зумів утекти, очікували роки табірної неволі, страшнішої, як смерть, бо там знищували не тільки фізично, там ще й розбивали на друзки людські душі. Ярина не могла в той час знати, що колись цю тему ретельно досліджуватиме і збиратиме спогади очевидців. Вона взагалі в той час мало знала як про УПА, так і про те, що там у мережі концтаборів під загальною назвою ГУЛАГ пережили люди. Але її дитинство минуло тут, на оцьому клаптику землі, де тепер вона стоїть з українцями діаспори з багатьох країн. Вона знає, як живуть у цих селах. Щоденна важка праця – то норма життя кожного селянина. Не раз вона сама допомагала матері сапати неймовірно довжелезні рядки колгоспних буряків, на яких сільські жінки залишали своє здоров'я. Ось вони стоять, ці чиїсь матері зі щорнілими обличчями і витягнутими, не по-жіночому важкими, жиловими руками. Їхня осанка вже навіки втрачена, спина в кожної зігнута важкою працею. Хто-хто, а Ярина знає, як після трудового дня болять їм їхні ноги і спини, як ломить крутить їм струджені руки. А скільки-то прочекали вони сьогодні цих гостей, а як ретельно до цієї зустрічі готувалися. Вона знає, що десь там, у якійсь хаті чи клубі, вочевидь стоять накриті для гостей столи. Потрудилися жінки чимало, аби на тому столі було печене й варене, та ще, аби сервірувати ті столи культурно. І жаль їм буде своїх зусиль, бо гості за ті столи навряд чи підуть. Іноземні туристи і справді від пригощення відмовилися. Надто пізня вже пора. Та хоч і було вже далеченько за північ, гості й місцеві ніяк не могли розпрощатися. Заворожила усіх повстанська пісня. Десятиріччями не чула ця згорювана земля таких пісень. То не бір зашумів, то не грим загримів. Лента за лентою набої подавай, вкраїнський повстанче, в бою не відступай. Від героїчних до циклу невеселих балад, в яких червоні кати брали вкраїнських героїв у тюрми і вели на страту. Тих, де тужила дівчина і побивалася з горя, рвала на собі волосся рідна матінка. «Забудь мене, моя матусю, забудь мене, що я твій син. Як був малим, то ти гляділа, а як підріс, кати взяли». Люди співали разом із вокальним колективом, що виступав на авансцені біля свіжовисипаного кургану. Співали і плакали. Плакали згорьовані родичі та діти о тих, про кого розповідається в піснях. Плакали й ті їхні брати і сестри, котрі тепер живуть на чужині. У цих піснях, у цих сльозах одні поєдналися з іншими. Завели і Ярининої улюбленої, а їй пригадалося, як стишували колись в їхній хаті голоси родичі та друзі батьків, коли хтось заводив. А вітер колише шовкову траву, молодий дуб додолу схилився. Лися шелестить, вбитий стрілець лежить, над ним коник його зажурився. Люди, тихо, ця пісня заборонена, неодмінно нагадували батько чи мати. Ірині ця пісня дуже подобалася. Вона була дитина, не розуміла, яка в цій пісні може бути крамола. І хто ті люди, котрі могли її заборонити? Чому? Потім, коли в школі співала в хорі, була не менш здивована, коли їхній хор разом із безглуздою та обов'язковою «Ленін всегда живой», яка закінчувалася дивними словами «Ленін в тебе і во мне», виконував комсомольську «Там вдалі за рікою». Та ж оця пісня комсомольська покладена на мелодію української народної про вбитого стрільця та його мудрого коника. Таке несподіване відкриття зробила для себе школярка Ярина Ярощук і не могла збагнути. Як же це так? Виходить, що справжню пісню заборонили, а мелодію з неї приторочили до комсомольської про будьонівське військо? Проте вона нікому про це не сказала, не лізла розпитувати про це в учительки музики. Страх сказати щось не те витав у стінах радянської школи. Звідки той страх прийшов, ніхто не знав, ніхто про це особливо й не думав. Учителі пильно стежили, аби взагалі ніколи не було висловлено чогось не того. Привселюдно ганили дітвору за те, що не носять піонерських галстуків та комсомольських значків. От звідки страх, а може той страх генетично від дідів передався? Гурти гостей з чужих країн і місцевих змішалися, і завершувалася ця дивна нічна зустріч обіймами та подарунками. Місцеві дарували гостям вишивані рушники, серветки та сорочки, а ті платили їм доларовими купюрами та ще й тицяли в руки всілякий дріб'язок, хто що мав, пакетики, з яких можна зробити якийсь напій замість компоту, гарно спаковані целофанові хустинки від дощу. Хтось знайшов у себе цукерки. Один чоловік тицяв своєму ровеснику з України свою кепку, а той крутив, вертів її в руках і намагався повернути. «Така гарна та модна», – казав. «Беріть назад, на сонці вам ліпше згодиться, а в нас у таких не ходять». До Рівного їхали вже вночі, проте ніхто в автобусах не спав. Збуджені люди обговорювали побачене, і Ярина нарешті почула в темряві якісь розмови. «Я лежав неподалік цього Гутвина в шпиталі», – казав чийсь чоловічий голос. «А дівчина така хороша, така лагідна, біля мене ходила.
Я в неї закохався, дотепер її не забув, яка вона була. Але яка ж її доля, невідомо. Чого ж, бува, Іване, не кликали її з собою, спитав другий голос. Та кликав, кликав, плакала, обіймала, дрижачи та притискаючись до мене усім тілом. Холодно тоді було, крові з кожного нас витекло чимало, замерзали, несильно зігрієш той намет з пораненими, бо ж бій навколо, снаряди рвуться, лежимо замасковані. Та ще й від страху тремтимо, бо в кожну мить якийсь снаряд може і по нас вцілити. А що вона сказала? Сказала, що не може матері покинути. Брата її на той час вже убили, а та матір з горя збожеволіла, хворіла сильно. Мабуть, в табори їх згодом вивезли, якщо не постріляли. Бо ж коли ти приналежний до родини вояка УПА, то ти теж бандит. Бандпособник, таких як ми, наші вороги не інакше як бандитами звали, могли її і розстріляти, якщо припустити, що хтось на неї доніс, що вона нас, вояків УПА, в шпиталі доглядала. Жаль її, повір, братику, все життя про неї згадую і не забуду до віку». Запанувала на якусь мить тиша, а потім той другий голос промовив. Сестру мою в тих таборах закатували. Як дівчина вродлива, біда їй у тому таборі. Якщо ще в тюрмі слідчі не зґвалтували, то начальник табору в наложниці забере. Або ж конвоїр скористається, за суху пайку хліба її заманить і візьме силою. А що вона, бідна, могла в тих обставинах вдіяти, відповідав той, що лежав у шпиталі. Хіба що гріх на свою душу взяти, руки на себе накласти. Так моя бідна сестра і зробила. Недавно про це дізнався. Ще одна сестра була у мене, у листі про це написала. Померла, на жаль, минулого року. Так ми і не побачилися з нею. Не встиг я, а хотів би від неї почути про все, що тут після моєї втечі діялося. Хіба дітей у неї немає? Є, та діти мало що знають. Дітям не дуже хто що казав, аби не бовкнули чого в школі чи деінде. Бо ж за одного і вся родина постраждає. Отак, братику, і нема по нас, по нашій боротьбі, ні сліду, ні пам'яті. Молодші покоління не відають нічого. Чому ж? Он, бачиш, досліджують той тривожний час, могили впорядковують. Відтворити все достеменно, як було, неможливо, братику. Дуже багато часу збігло. Хто б міг подумати, що стільки літ імперія протримається? Хто б міг подумати, що так скатують і знищать цілий народ? Яка потуга тоді була? Та в нас же крила за плечима були. Ми готові були землю цю перевернути. На три фронти, як леви, билися. А тепер видиш, хто в Україні нинішній є. Колишні патріоти старі, ледве живі. А молодші вишиванки наділи. Пісень он яких співають. Слава Україні кричать. А коли порозмовляти з ними, колупнути глибше – то затруєні совітською ідеологією всі без винятку. Це ж бо хвороба, яка в поколіннях живе. А найгірше те, що подвійна мораль в крові у кожного. Слово і чин – то ріжні речі, брате. Повір мені, не скоро буде тут така країна, про яку ми колись мріяли. Той їхній колективізм в масах може й не такий страшний, як корупція, кругова порука на горі. А ця хвороба так скоро не видихається. Люди навчилися брати все, що зверху лежить. До батьківщини своєї, як до нерідної, ставляться. Тарас Шевченко напророчив, розпинають її, як вдову сиротину. Все, як нині, написано. Духу в них того нема, який у нас був колись. А де він візьметься? Тих, хто мав потужний дух, хто міг повести за собою, знищили фізично, а інших залякали. Треба їм допомагати, щоб пішло відродження у молодших поколіннях. Чим можемо? Літературу прислати треба. Спакуємо пачки, як приїдемо. Щоб у бібліотеках були ці книжки. І молоді ж їх читала. Молоді ж нині не та, що ми колись. Ні їхні, ні наші книжок не читають. Фільми про УПА треба зробити. У нас же більше можливостей, як у них. Або ж коштами їм допомогти треба, щоб вони ті фільми зробили. Якби ж тільки кошти все вирішували, брате, зітхнув голос. Зітхнув і другий. Замовкли. Задумалися. З другого від Ярини боку тихо розмовляли дві жінки. Чи ти звернула увагу, Катерино, на їхні сутулі постаті, згорблені спини, порипані жилеві руки? Та як не звернути, Ганко? А які в них зуби, які страшні залізні протези, обличчя передчасно постарілі. Більшість сільських жінок, як і колись наші матері, хусток ніколи не знімають. Про жодну зачіску немає мови, не солодко прожили вони життя. А це ж, вочевидь, наші з тобою ровесниці. Не солодко їм і тепер. Розмовляла я тут з двома жінками. Знаєш, які в них пенсії? Навіть до 100 долярів не сягають. Як вони на них живуть, важко навіть уявити. Так і купити ж нічого, відповідала інша жінка. У крамницях порожньо, вибір продуктів харчування скупий, а вже щодо одягу та речей домашнього вжитку годі щось і казати. Польські несанкціоновані торжки в містечках діють. Казала ж нам, он, екскурсоводка, там і купують щось із необхідних непродовольчих товарів. Вочевидь, вигідно полякам вести торги у новоспеченій країні-сусідці з близького пострадянського зарубіжжя. У людей ще всякі-такі гроші є, а от товару – катма. От вони й поспішають наявні гроші отоварити. А столи для нас накрили, запрошували й тут, у Гутвині. Лиш ми не пішли. Ти ж звернула увагу, Ганко, що неабияк накрито було скрізь, де нас не пригощали. Не просто їм було, видать, дістати для тих столів продукти. Зі своїх обійць, що могли, позносили. Селянин завжди тримає якусь живність, та із землі має все, що виростить. Порося заколи. Які ж то щирі й гарні люди, наші українці. Такі, як і ми. Хоч тепер, чим довше ми в інших країнах живемо, все більше між нами відмінностей. Знаєш, я відкриття зробила. Як жила в Америці, то завжди наголошувала про своє українство. Казала, що я українка. А коли сюди приїхала та все те побачила, як в Україні люди живуть, то зрозуміла, що я американка. В нас вже інші звички, соціальні стандарти інші. Ми б нині вже не погодилися жити в таких умовах, як вони. Так, ми істотно змінилися. Довго ми ще сподівалися, що повернемося. А тепер вже навіть не знаю, чи хотіла б я сюди повернутися. Не те вже здоров'я. Ми теж звикли працювати, але чи в таких умовах і за такі гроші? Навряд, чи я б нині погодилась. Та й на дітей варто зважати. Наші діти й онуки вже не українці. Жаль їх тут, в Україні. Вони ще багато чого не знають. Не можуть передбачити, чого їм очікувати. Незалежність, як сніг на голову, впала для більшості. Союзна економіка рухнула. А це ж усе пов'язане. Боюся, що піде падіння ВВП. Не втримає молода держава економіки. Чимало підприємств, або самі деталі якісь виробляли, чи сировину постачали, або ж навпаки, сировина йшла з Росії чи якогось Таджикистану. Усі ці зв'язки треба з нуля налагоджувати. А це непросто. В Європі ніхто в країни не знає. Маєш рацію, сестро, не безпідставно побоююсь, що піде шалена інфляція і зжере усі наявні у людей заощадження. Ти ж знаєш, люди тут здогадуються, що таке може бути. Зайшла я до однієї хати води попити. Дивлюся, а там цілий склад прального порошку, мила, цукру, солі. Люди навчені.
В добу перемін завжди жити тяжко. Старші люди ще пам'ятають минулу війну, тож на ґрунті крамничної порожнечі і сформувалася у них фобія голоду й бідності. Тому запаслися так, як на випадок війни чи стихійного лиха. Яку то злидоту в ту війну люди пережили. Воші скіс, дівчата чесали над вогнем, тільки стріляло, мила не було. Я те пам'ятаю, 20 літ було мені, коли удвох з Андрієм лісами якось вийшли до кордону. Сама б ні за що так не ризикнула. А нас троє було з села. Як ми добиралися до того Бугу? Що то пережили? Скільки перебачили? Важко все те є згадувати. Жінка тихо схлипнула. Може вони нас за цю втечу і засуджують? А я гадаю, що ми правильно вчинили. Замість згинути без сліду, ми відважились на великий ризик і тим зберегли своє життя. Нехай по чужих країнах, та ми продовжили рід свій. Дітей народили і на ноги поставили, освіту їм дали, а коли б залишились, хто знає, чи й вижили б. Мої з Сибіру так і не повернулися, і нема ні могилки, ні знаку, ні сліду. Чомусь люди говорили лиш про сумне, і Ярина розуміла, чому. Тут, як і там, у селах, через які проїздили, були представники єдиного покоління, покоління тієї страшної епохи. Уродженці 20-30-х, важкого 20-го сторіччя. Їхня молодість горіла у пеклі війни, тонула в крові катованих. То було покоління, яке відходить, так і не передавши правди молодшим. Треба їм допомогти, книжки передати, аби вони знали правду. Бо ж їм історії в школах не читали, почула Ярина з правого боку, де сиділи два чоловіки. Та треба, ми ж із собою літературу з літопису УПА привезли. Десь у котромусь з автобусів мають намір передати, бодай, на краєзнавчий музей. Ярина про це вже була поінформована. В Готвині встигли перемовитися кількома словами з Тетяною Черчик. Це в її автобусі гості подарували для музею літопис УПА у 50 томах. Ті, котрі ці книжки зібрали, щоб передати в Україну, здебільшого розуміли, що у кожній з тих книжок у спогадах різних очевидців своя правда. До цього ще прийде колись і Ярина. Хіба десь через років 20 після цієї екскурсії. Істина між тим, що написали і чого не написали, десь посередині. А може так ніколи й не напишуть? Бо ж не все так прямолінійно і просто було в тій війні. Було й таке, що правда про те – це дуже тяжка. Поколінню Ярини про те ніхто не казав. От воно і героїзує, міфологізує, прикрашає ту історію на кшталт радянських міфів. Та коли брати з іншого боку, кожній нації міф потрібен, особливо тій, яка тільки-но державу свою здобула. Нації без національного міфу просто не складаються. Без міфу вони мають лише оболонку. Кажуть, що вони нації, а зсередини – не наповнені, духом заслабі. Треба, щоб люди пишалися своєю славною історією, своїми героями. Тож, може, те, що давно лежить в землі, і не треба ворушити. Але ж, якщо брати з другого боку, то пам'ять не горить. Рукописи пам'яті не згорають. Вони ж бо на скрижалях вічності записані. Родова пам'ять про страшне й тяжке пережити родиною молодшим поколінням таки передана. Хай пошепки, біля печі сидячи, бабуся або матір розповіла. Діти ж бо не раз, як от Ярина, допитувалися у матерів. А де, мамо, мій дід? Чому в мене нема ні одного діда? І та бідна жінка розповідала дітям правду, неприкрашену, просила лиш мовчати. Якщо ж не розповіла, то прохрипіла вже на смертному одрі. Якщо ж ні, передана та пам'ять у покоління генетично. Ось чому невідомий страх сковує уста і блокує, паралізує поступ,
усіх майбутніх поколінь. Ось чому країна так важко йде до себе. Поки не похований останній солдат, війна не скінчилася. Поки не завчені уроки війни, не зроблені по них зарубки, чорні й червоні мітки для поколінь, війна теж не скінчилася. Про це слід пам'ятати. Такі думки витали опівночі в тих автобусах серед тих людей, котрі вперше після розлуки довжиною в ціле життя прибули відвідати свою батьківщину. Серед них різні були люди, заангажовані політики, свідомі громадські активісти. Всі вони давно забуті Україною, українці, незнані й нездійснені історіографи, мемуаристи, філософи, лікарі й учителі, люди різних професій, які поклали свою молодість на вівтар нерівної боротьби, а потім змушені були обрати собі непросту долю вигнанців. Все своє життя намагалися вони переосмислити важку історію країни, яка їх народила, зростила, вкоренила у свідомість високий і палкий патріотизм. Давно винесли з цієї історії уроки. Кожен свої, не знають лише як тут, в Україні, сучасним українцям їх донести. Дехто привіз сюди своїх дітей та онуків, аби бодай трохи спинити їх асиміляцію у чужому суспільстві. Адже деякі вже і рідною мовою не володіють. Не українська їм рідна, історія їхня вже не українська. І нема на те ради колесо життя не повернути назад.